Η Εύα Χαντάβα λοιπόν είναι κοντά μας και την καλησπερίζω. Εύα μου, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Ιαπωνία, τι κάνετε?
Είμαστε πολύ καλά. Δώσε μας λίγο το στίγμα σου, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
Είμαι σε μια πόλη που λέγεται Μαέμπαση και είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα από το Τόκιο. Είναι, πιο πολύ θα έλεγα ότι είναι σαν περιοχή, όχι τόσο, πιο πολύ σαν εξοχή ένα πράγμα. Είμαστε μέσα στα βουνά, είναι πιο ήρεμα, δεν είναι η μεγάλη πόλη που, σαν το Τόκιο ας πούμε.
Είναι βράδυ λοιπόν αυτή την ώρα, έχουμε 7 ώρες διαφορά, σωστά? Είναι
ώρες,
βράδυ για σας. Τι κάνεις λοιπόν, πώς περνάς στην μακρινή Ιαπωνία?
Κάνω πάρα πολύ προπόνηση. Πάρα πολλές ώρες προπόνηση. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Δηλαδή, έχω παίξει σε πάρα πολλές χώρες. Εδώ πέρα αυτό το πράγμα πραγματικά μπορεί να τύχει να είναι 10 ώρες συνεχόμενες στο γήπεδο. Με μία ώρα break και να συνεχίζουμε. Πάρα πολύ προπόνηση. Αλλά μου αρέσει γιατί έτσι είναι το στυλ, έτσι είναι η νοοτροπία. Οπότε όλες οι Ιαπωνέζες, ξέρεις, έχουν την όρεξη, γίνονται πολύ ωραίες προπονήσεις. Οπότε δεν καταλαβαίνεις, να σου πω την αλήθεια, πώς περνάνε οι ώρες.
Προπονησιομανής και τέλειομανής προφανώς, έτσι.
Πάρα πολύ, αφήστε το. Ναι, στις αρχές είχα δυσκολευτεί αρκετά γιατί ήταν πολλές οι ώρες, πολύ κοντά οι προπονήσεις. Και δεν ήμουν ποτέ συνηθισμένη με αυτό, αλλά πάντα στην προπόνηση μιλάμε η τελειότητα να γίνει και μετά τέλος η προπόνηση.
Πώς έγινε αλήθεια τον deal αυτό, Εύα, πώς ήρθε η πρόταση αυτή σε σένα?
Η μάνατζερ μου βασικά μίλησε το καλοκαίρι, μιλήσαμε διάφορες ομάδες και μου είπε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει η Ιαπωνία στο πλάνο. Οπότε επειδή ήταν ένα από τα όνειρά μου γενικώς να έρθω ξαναπαίξω σε άλλα, σε μια χώρα όπως την Ιαπωνία, Κορέα, που προσπαθούσα και στην Κορέα. Και ήθελα πάρα πολύ βασικά, οπότε κατευθείαν είπα όχι σε όλες τις ομάδες και ρίσκαρα, να σου πω την αλήθεια. Ήταν μεγάλο το ρίσκο βέβαια που πήρα και ρίσκαρα και τελικά μου βγήκε καλό.
Μετά από 2 χρόνια στο Παναθηναϊκό, τι είναι αυτό το οποίο σου οδήγησε να αναζητήσεις για μία ακόμη φορά, για μία 8η φορά λοιπόν, μία νέα πρόκληση στο εξωτερικό?
Να σου πω την αλήθεια, η δίψα του να γίνεις καλύτερος και γενικώς για καινούργια πράγματα, να ρισκάρεις, να δεις αν μπορείς να τα απεξέλθεις. Όλα αυτά εμένα με εξητάρει. Οπότε μετά από αυτό που είχε γίνει με τον Παναθηναϊκό, που τέλος πάντων με τον προπονητή που είχαν τότε και έγιναν όλα αυτά τα σκηνικά, δεν θέλω να το συζητήσω. Μετά είπα σίγουρα ότι θέλω να φύγω στο εξωτερικό, ίσως είναι ένα σημάδι. Και η αλήθεια είναι ότι μου βγήκε πάρα πολύ καλό όλο αυτό.
Σίγουρα η Ιαπωνία δεν είναι Ευρώπη, έτσι, είναι μια χώρα με εντελώς διαφορετική κουλτούρα από εμάς και με διαφορετικές συνήθειες. Πώς ήταν λοιπόν η προσαρμογή σου αυτούς τους μήνες που βρίσκεσαι εκεί?
Ήταν η πιο δύσκολη θα έλεγα από όλες τις χώρες και γενικώς είμαι άνθρωπος που προσαρμόζομαι σχετικά εύκολα, αλλά εδώ θα έλεγα ότι δυσκολεύτηκα αρκετά γιατί δεν ήταν μόνο, δεν μιλάνε καθόλου αγγλικά στην πόλη που είναι ούτε τα κορίτσια. Καθόλου όμως. Το φαγητό είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με το φαγητό που έχουμε. Εντάξει, μπορεί να λέμε σούσι, έχουμε τα καλύτερα σούσι και όλα, αλλά δεν μπορεί να τρώσει σούσι κάθε μέρα.
Σωστά.
Και γενικώς είναι πολύ περίεργα τα φαγητά τους. Τώρα αρχίζω και συνηθίζω να σου πω την αλήθεια τις γεύσεις και δοκιμάζω πιο πολλά πράγματα. Μετά στα σούπερ μάρκετ, στα εστιατόρια, όλα τα μενού, όλα αυτά γράφονται στα Ιαπωνέζικα. Οπότε δεν μπορούσα να δυσκολευόμουν πάρα πολύ στην καθημερινή μου ζωή γενικώς. Το βόλεϊ πολύ διαφορετικό, το στυλ που παίζουμε. Μέχρι να βρεθώ με τους πασαδόρους ήταν πολύ δύσκολη. Οι πρώτοι 2 μήνες για μένα εδώ πέρα ήταν τελείως καταθλιπτικοί. Πολύ δύσκολη. Αλλά ήξερα ότι αν περάσω αυτό το επίπεδο ήμουν προετοιμασμένη. Οπότε ήξερα ότι αν περάσω αυτό το διάστημα, μετά όλα θα είναι πολύ πιο εύκολα και έτσι έγινε, ακριβώς έτσι έγινε. Τώρα είμαι πάρα πολύ καλά με την ομάδα, μου αρέσει πάρα πολύ εδώ.
Τα κορίτσια σε έχουν κάνει να νιώσεις άνετα έτσι? Δεν ξέρω πώς ήταν και η υποδοχή όταν πήγες για πρώτη φορά στην Ιαπωνία.
Πάρα πολύ ζεστή υποδοχή. Οι προπονητές, η ομάδα, όλοι να νιώσω τέλεια. Ήθελα να με κάνουν να είμαι καλά, να νιώθω όμορφα, γιατί ξέρανε τέλος πάντων ότι είμαι πολύ μακριά από το σπίτι μου και όλα αυτά. Αλλά και από την άλλη, καταλάβαμε και τη διαδικασία ότι δεν είναι τόσο εύκολο για τους αθλητές. Γενικά, ξέρουν ότι ο ξένος αθλητής που έρχεται να παίξει στην Ιαπωνία χρειάζεται κάποιο χρόνο προσαρμογή. Το ξέρουν αυτό. Οπότε ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικοί, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Αλήθεια.
Εσύ είσαι η μοναδική ξένη στην ομάδα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος?
Ναι. Μία ξένη, μία κάθε ομάδα.
Πες μας λοιπόν δύο λόγια για την ομάδα σου. Κάνε μας λίγο τις συστάσεις.
Η ομάδα μου αυτή τη στιγμή είναι στην Α2, αλλά παλεύει να μένει στην Α1. Και πολλά χρόνια. Γι' αυτό το λόγο παίρνουν και ξένοι. Στην Α2 είναι μόνο 3 ομάδες που έχουν ξένες, οι πρώτες. και θέλουν να ανέβουν στην Α1. Για να ανέβουμε όμως στην Α1 πρέπει να παίξουμε με την ομάδα την τελευταία της Α1. Αλλά σκεφτείτε ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό στην Ιαπωνία γενικώς. Δηλαδή στην τελευταία ομάδα της Α1 παίζει κλακ, που είναι η βασική διαγώνια της Εθνικής Ολλανδίας.
Άρα συγκριτικά δηλαδή η Α2 της Ιαπωνίας με την Α1 τη δική μας.
Θα έλεγα ότι είναι λίγο καλύτερη στο θέμα της ποιότητας, γιατί η άμυνα εδώ πέρα είναι top. Η Α1 με την Α2 δεν διαφέρει καθόλου στην άμυνα. Το έχουν εδώ πέρα σαν ιεροτελεστία την άμυνα. Είναι πάρα πολύ καλές. Έχω πάθει σοκ. Δηλαδή το επίπεδο ήταν πολύ καλό για αυτό που περίμενα. Θα έλεγα ότι είναι πιο ποιοτικό, γιατί γίνονται περισσότερες φάσεις, περισσότερα ράλι, πολύ εντυπωσιακό βόλεϊ.
Πόσες αγωνιστικές έχετε παίξει?
Τελειώνουμε τώρα. Έχουμε παίξει 17 μάτς, νομίζω, και έχουμε άλλα 2. Και μετά ξεκινά τα play-off, δηλαδή μετά από 2 εβδομάδες τώρα ξεκινάμε τα play-off.
Και είσαστε βαθμολογικά στην κορυφή?
Είμαστε πρώτες, με έναν βαθμό από το δεύτερο, που θα παίξουμε την επόμενη εβδομάδα βασικά, στην τελευταία αγωνιστική.
Και το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται πότε?
Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται τέλος Μαρτίου. Εδώ γίνεται λίγο κάπως διαφορετική για την άνοδο. Ο πρώτος που βγαίνει είναι καλό, γιατί μετά ο δεύτερος και ο τρίτος παίζουν μόνο ένα μάτι μεταξύ τους για το ποιος θα περάσει τον τελικό. Και μετά θα συναντήσει τον πρώτο, που εύχομαι να είμαστε εμείς ο πρώτος. Και παίζεις μόνο ένα μάτ και αυτός που θα κερδίσει το μάτ είναι ο πρωταθλητής. Και μετά ο πρώτος παίζει με τον τελευταίο της Α1 και ο δεύτερος παίζει με τον πρώτο τελευταίο της Α1. 2 μάτς συνεχόμενα, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, ούτε μία μέρα ρεπό ενδιάμεσα. Τώρα αυτό είναι λίγο
το δύσκολο. Τώρα ναι. Η Ιαπωνία είναι μια τεράστια χώρα και οι αποστάσεις βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τα εκτός έδρας παιχνίδια πόσο μακριά είναι από τη βάση σας?
Κοίταξε να δεις, αυτά που είναι 5 ώρες με το λεωφορείο, πάμε με το λεωφορείο, αλλά σε αυτές που είναι παραπάνω από 5 ώρες παίρνουμε τα bullet train που γίνονται σε 2,5 ώρες. Σαν πτήση είναι βασικά. Πάνε τόσο γρήγορα που δεν καταλαβαίνεις καν αν κουνιέσαι ή δεν κουνιέσαι. Πάνε τόσο γρήγορα που δεν κουνιέσαι.
Εύα Χαντάβα, τα γήπεδά σας γεμίζουν? Έρχεται κόσμος να δει γυναικείο βόλεϊ?
Ναι, πάρα πολύ. Και έχουν πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και γενικώς οι ομάδες δημιουργούν. Είναι πολύ καλό αυτό το οργανωτικό κομμάτι για αυτούς που έρχονται να δουν το μάτι. Δηλαδή, δίνουν δώρα, κάνουν κληρώσεις, μπλούζες, διάφορα τέτοια πράγματα. Είναι πολύ όμορφα. Είναι σαν γιατί δεν υπάρχει ο χουλιγανισμός βέβαια εδώ πέρα, όπως είναι στην Ελλάδα, ούτε καν.
Και ο κόσμος που έρχεται είναι συγγενείς των κοριτσιών, είναι άλλοι φίλαθλοι, είναι σχολεία. Ποιοι έρχονται?
Όχι, είναι φίλοι, αγαπάνε το βόλεϊ. Δηλαδή έρχονται με καρτελάκια, με φωτογραφίες από τις παίκτριες, σηκώνουν. Είναι πολύ. Αγαπάνε πάρα πολύ το βόλεϊ και στηρίζουν πολλές παίκτριες. Άσχετοι, όχι μόνο γονείς και οικογένεια. Άσχετοι εννοώ άνθρωποι που δεν σχετίζονται με τις αθλήτριες.
Αν θα σου ζητούσε να μου πεις τις διαφορές του ιαπωνικού βόλεϊ γενικότερα σε σχέση με το ευρωπαϊκό, τι θα μου έλεγες? Ποιες είναι οι βασικές διαφορές?
Θα έλεγα ότι είναι ότι παίζουν πάρα πολύ γρήγορα. Και πάρα πολλούς συνδυασμούς. Πάρα πολλούς συνδυασμούς. Εγώ έπαθα πλάκα τον πρώτο καιρό. Δηλαδή δεν ήξερα πού να κάνω μπλοκ. Είχα δυσκολευτεί αρκετά στο να προσαρμοστώ στο παιχνίδι τους. Και γενικώς επειδή. Εντάξει, δεν έχουν το ύψος των Ευρωπαίων. Δεν φημίζονται γι' αυτό οι Ιαπωνέζες. Γι' αυτό το λόγο παίζουν πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολλούς συνδυασμούς για να αποφεύγουν και να σπάνε τον μπλοκ. Οπότε. Εγώ αυτό το βόλεϊ δεν είμαι συνηθισμένη να το παίζω, γιατί παίζω συνήθως μια ψηλή μπάλα στην αντένα. Αυτό είχα μάθει να κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά εδώ πέρα πραγματικά όσο ζεις μαθαίνεις. Δηλαδή και εδώ τώρα βλέπω τον εαυτό μου να κάνω 6 διαφορετικούς συνδυασμούς από εκεί που δεν έκανα κανέναν και μου είναι λίγο αστείο τώρα που το σκέφτομαι.
Άρα να υποθέσω ότι αντιμετώπισες δυσκολίες αρχικά, αλλά προσαρμόστηκες.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις με τόσες ώρες προπόνηση που κάνουμε και θεωρώ ότι η ομάδα μας είναι η καλύτερη, γιατί πραγματικά και άμυνα και μπλοκ και συνδυασμούς κάνουμε τους πιο πολλούς. Οπότε πιστεύω ότι γι' αυτό και όλες δυσκολεύτηκα αρκετά στις αρχές. Γιατί ήρθαν παίκτριες, ας πούμε, η ομάδα μου έχει παίκτριες από την Α1 που παίζανε πέρυσι, καταλαβαίνεις.
Μάλιστα.
Οπότε το επίπεδο ήταν πάρα πολύ καλό.
Ήταν ήδη ψηλό, μάλιστα. Έχετε προπονητή ή προπονήτρια?
Ναι. Έχουμε προπονήτρια η οποία ήταν μία από τις καλύτερες ακραίες της Εθνικής Ιαπωνίας για πολλά χρόνια. Και η οποία είναι πρώτη της χρονιάς σαν προπονήτρια, αλλά τη βγάζω το καπέλο. Είναι μία από τις καλύτερες προπονήτριες που είχα ποτέ. Γιατί έχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Μπορεί να σου εξηγήσει. Είναι πρώτη φορά που έχω γυναίκα προπονήτρια. Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μπορείς να συνεννοηθείς καλύτερα με μια γυναίκα.
Πώς είναι η συμπεριφορά της γενικότερα την ώρα της προπόνησης, την ώρα του αγώνα?
Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ηρεμή και γενικώς επειδή μου έχει πει την ιστορία της. Μου είχε πει ότι οι προπονητές της Ιαπωνίας δεν τις φερόταν τόσο καλά και ξέρεις, δημιουργούσαν ανασφάλεια. έπρεπε συνέχεια να αποδεικνύει. Λέει, δεν θέλω να δημιουργήσω αυτόν τον αρνητισμό στις παίκτριές μου. Οπότε μπορεί να κάνει rotation όλες τις παίκτριες, να τις δίνει ευκαιρίες. Είναι πολύ δυναμική γυναίκα, πάρα πολύ δυναμική γυναίκα, δηλαδή εκεί που πρέπει θα μιλήσει. Αλλά γενικώς προσπαθεί να έχει ένα πολύ θετικό κλίμα γύρω από τα κόλλητα. Μας έχει όλες σαν παιδιά της. Είναι πάρα πολύ καλή. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η προπονητρία.
Τώρα εκεί στην ομάδα πώς συνεννοείστε δηλαδή? Σε τι γλώσσα?
Μιλάνε όλοι στα Ιαπωνέζικα και εγώ έχω μεταφράστρια 24 ώρες το 24ωρο που είναι εκεί για μένα. Δηλαδή μπορεί όχι μόνο στο βόλεϊ και στην προπόνηση και στον αγώνα. Δηλαδή άμα θέλω να πάω κάπου θα έρθει μαζί μου για να με βοηθήσει. Βέβαια τώρα που αρχίζω και μαθαίνω και εγώ τα μέρη που θέλω να πάω και όλα αυτά, μαθαίνω και κάποια ψιλογιαπωνέζικα για να μπορώ να συνεννοούμε τα βασικά. Τώρα είναι λίγο καλύτερα, αλλά στις αρχές ερχόταν συνέχεια μαζί μου, μου μετέφερε τα πάντα, ήταν πάρα πολύ υπομονητική, δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς αυτή.
Σίγουρα. Η πόλη τώρα που ζεις, πόσων κατοίκων είναι, μεγάλη πόλη?
Να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι είναι γύρω στις 300.000 κατοίκους.
Βγαίνεις, κυκλοφορείς, έχει μαγαζιά για καφέ όπως εδώ στην Ελλάδα. Γενικότερα, ποιες είναι οι συνήθειες των Ιαπώνων?
Έχει μαγαζιά για καφέ, αλλά δεν είναι τύπου όπως θα τα βρεις σε μια πρωτεύουσα όπως το Τόκιο. Είναι πιο local, πιο τοπικά. Κατάλαβες?
Ναι, ναι.
Αυτό. Οπότε δεν θα βρεις κάτι wow να πεις ότι πάμε για έναν καφέ ή πάμε για ένα φαγητό. Είναι πολύ normal, πάρα πολύ local.
Με τα κορίτσια.
Στις μικροεπαρχίες.
Με τα κορίτσια της ομάδας βρίσκεστε, ας πούμε, και εκτός προπόνησης?
Θα ήθελα πάρα πολύ. Βασικά, έχω πάρα πολύ καλή σχέση με όλες τις κοπέλες. Γελάμε πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις, κάποιες φορές, όταν είσαι τόσες φορές στο γήπεδο και δεν μιλάμε και αγγλικά, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρεις, να βάλω όλη την ενέργεια, να περιμένω να μεταφράσουμε και όλα αυτά. Γιατί είναι δύσκολο όταν δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα. Βγαίνουμε, απλά όταν θα βγω μαζί τους, το πρέπει να έρθει και μεταφράστρια μαζί μου. Καταλαβαίνετε.
Γιατί
κάποιες φορές δεν είναι άνετες, γιατί μεταφράστηκε υποτίθεται είναι από το προσωπικό. Οπότε δεν μπορούν να πούνε σε μένα όλα αυτά που θα ήθελα να πούνε, ας πούμε, σαν αθλητρίες και σαν παίκτες.
Τι είναι αυτό, Εύα Χαντάβα, που σου έχει κάνει έτσι μεγαλύτερη εντύπωση από την χώρα αυτή?
Θα έλεγα η καθαριότητα. Απίστευτο.
Απίστευτο.
Είναι πάρα πολύ καθαρά. Και όχι μόνο αυτό, και το γήπεδο, γενικώς όλα είναι πεντακάθαρα γυαλίως. Στον δρόμο δεν πρόκειται να βρεις ούτε ένα σκουπίδι. Δεν υπάρχουν αρχικά σκουπιδοτενεκέδε στον δρόμο. Ο καθένας, άμα είσαι δηλαδή στον δρόμο και θέλεις να πετάξεις κάτι, το παίρνεις, το βάζεις ένα σακουλάκι και το πετάς στο σπίτι σου. Και όταν είναι η μέρα που θα περάσουν, είναι ανακυκλώσιμες ημέρες. Π.χ. κάθε Δευτέρα περνάνε τα γυάλινα, μετά τα πλαστικά, μετά αυτά που δεν καίγονται, μετά αυτά που καίγονται, τα χάρτινα. Όλα αυτά έχει φέρει διαφορετικές σακούλες με στο σπίτι και τα πετάς έτσι, τα σκουπίδια.
Άλλη κουλτούρα, εντελώς διαφορετική από εμάς, έτσι.
Ναι, ακόμα και αυτό με δυσκόλεψε πολύ στην αρχή, γιατί ξέρεις, έπρεπε να διαβάζω τις οδηγίες. Ποια σκουπίδια πάνε εδώ, ποια σκουπίδια πάνε εκεί, πέντε διαφορετικές σακούλες. Αλλά αυτό, ναι, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και το γήπεδο. Δηλαδή, κάνουμε 10 ώρες προπόνηση την ημέρα και μόλις τελειώσουμε την προπόνηση, τα κορίτσια θα πάρουν τις σκούπες και θα αρχίσουν να σκουπίζουν το γήπεδο, να βγάζουν τα φιλέ. Είναι πολύ διαφορετική η κουλτούρα. Οι μικρότερες δεν χρειάζεται να τους πεις απολύτως τίποτα. Όταν είναι να κάνουν κάτι, ξέρουν ότι είναι αυτό που πρέπει να το κάνουν. Οπότε τρέχουν και το κάνουν χωρίς κανένα παράπονο. Υπάρχει σεβασμός δηλαδή. Πολύ μεγάλο σεβασμός. Τηρούν τους νόμους 100%. Δηλαδή, και κανένα μάχη να μην υπάρχει. Αν είναι κόκκινο το ανθρωπάκι, δεν παίρνει στον δρόμο. Για μένα, ξέρεις, κάποιες φορές είναι λίγο περίεργο. Λέω, θα κάνω την ελληνική μου συνήθεια, θα περάσω.
Σου αρέσει όλο αυτό το οποίο ζεις, Εύα? Όλη αυτή η συμπεριφορά των ανθρώπων, η νοοτροπία γενικότερα, σου ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία σου? Θα μπορέσει δηλαδή να κρατήσει κάποια πράγματα όταν επιστρέψει στην Ελλάδα?
Νομίζω ότι η Ιαπωνία με άλλαξε πάρα πολύ σαν άνθρωπο, θα έλεγα. Με έκανε πολύ διαφορετική. Και δεν το περίμενα και πιστεύω ότι ο καθένας μας μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο με τις δυσκολίες που συναντάει.
Δηλαδή, αν γινόταν πρόταση, θα ήθελες να παραμείνεις στην ομάδα?
Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ. Ειδικά τώρα που αρχίζω και βρίσκω τον εαυτό μου, εντάξει, τώρα έχω από τον Ιανουάριο, άρχισα να παίζω πάρα πολύ καλά και αρχίζω να νιώθω και πιο άνετα και με την ομάδα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μην είναι πάρα πολύ καλό σωματείο εδώ πέρα. Δηλαδή, κανένα πρόβλημα απολύτως. Όταν είναι στην ώρα τους πάρα πολύ οργανωμένα, δεν το συζητάμε, μιλάμε για τους Ιάπωνες, έτσι. Δεν χρειάζεται να πεις καν κάτι, το έχουν ήδη ετοιμάσει. Αυτό λείπει πάρα πολύ από τον ελληνικό αθλητισμό.
Και συγκρινόμενο το Ιαπωνικό πρωτάθλημα βόλεϊ με το ελληνικό, τι θα μου έλεγες?
Θεωρώ ότι είναι πιο ποιοτικό εδώ, γιατί γίνονται περισσότερες άμυνες και βλέπεις πιο. Είναι πιο ανταγωνιστικό το επίπεδο, θα έλεγα. Αν και το ελληνικό βόλιο δεν θέλω να το υποτιμήσω, έτσι. Εννοείται ότι και το ελληνικό βόλιο τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ. Απλά θεωρώ ότι εδώ πέρα είναι πιο ποιοτικό αυτό. Βγαίνουν πάρα πολλές άμυνες, δηλαδή κάνουν το βόλιο, wow, σε κρατάει να βλέπει κάθε φάση το τι θα γίνει στην επόμενη. Παίζουμε μεγάλα ράλι. Είναι πολύ καλό αυτό.